สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐกล่าวว่าจะร่วมมือกับเยอรมนีขบแก้ความห่วงกังวลที่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนหนึ่งของเยอรมนีเป็นสายลับให้กับวอชิงตันทางการพม่ากล่าวว่าได้จับกลุ่มผู้คนไว้อย่างน้อย362คนหลังความรุนแรงระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกันในนครมันเดเลมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บมากกว่า10คนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะและทางการสหรัฐกล่าวว่านักเดินทางที่มุ่งหน้าจะเข้าไปในสหรัฐจากท่าอากาศยานต่างประเทศบางแห่งที่มีโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีแบตเตอรี่ที่มีไฟใช้งานได้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเรื่องคำตัดสินของศาลในอินเดียเกี่ยวกับศาลชะรีอะห์ของชาวมุสลิมตามด้วยข่าวธุรกิจและข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสหรัฐกล่าวว่าจะทำงานร่วมมือกับเยอรมนีเพื่อขบแก้ความห่วงกังวลของเยอรมนีว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ทำงานในหน่วยข่าวกรองเป็นสายลับสองหน้าที่ทำงานให้กับวอชิงตันแต่ทางการสหรัฐปฏิเสธที่จะกล่าวว่าคำกล่าวหานั้นเป็นจริงหรือไม่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเยอรมนีนั้นกว้างขวางและสำคัญแต่เขาไม่สามารถจะพูดเกี่ยวกับเรื่องข่าวกรองได้นายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนปักกิ่งกล่าวว่าคำกล่าวหาเรื่องการจารกรรมนี้เป็นเรื่องร้ายแรงและถ้าเป็นจริงก็จะละเมิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐนะคะ
Will ich wiederholen, was schon gesagt wurde, es handelt sich, wenn das so ist, einen sehr ernsthaften Vorgang.
นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าเกี่ยวกับรายงานที่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนหนึ่งของเยอรมนีทำงานจารกรรมให้สหรัฐนั้นถ้ารายงานนั้นเป็นความจริงก็จะเป็นเรื่องร้ายแรงอัยการของเยอรมนีกำลังสืบสวนเรื่องนี้และถ้าคำกล่าวหาเป็นจริงสำหรับตนเองเห็นว่าเป็นการขัดต่อความร่วมมือที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทั้งระดับหน่วยงานและประเทศที่เป็นหุ้นส่วนกันนะคะถ้อยแถลงนี้นับเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเกี่ยวกับการจับกลุ่มในสัปดาห์ที่แล้วของผู้ชายวัย31ปีที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับสองหน้าเมื่อถูกซักถามทางการเยอรมนีกล่าวว่าบุคคลผู้นี้ตอบว่าเขาทำงานให้กับสหรัฐมาเป็นเวลา2ปีแล้วทางการเยอรมนีเรียกบุคคลผู้นี้ว่าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับต่ำของหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของเยอรมนีเขาถูกควบคุมตัวหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้เขียนอีเมลเสนอจะขายเอกสารลับให้กับรัสเซียเชื่อกันว่าบุคคลผู้นี้ได้ทำสำเนาเอกสารข่าวกรองมากกว่า200ฉบับของเยอรมนีและขายให้กับสหรัฐในมูลค่า 34,000 ดอลลาร์นะคะคดีนี้หรือกรณีนี้เสี่ยงที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิตรทั้งสองคือสหรัฐกับเยอรมนีนั้นมีความตึงเครียดมากขึ้นหลังการเปิดเผยในปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยข่าวกรองคือสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้ทำการจารกรรมในเยอรมนีรวมทั้งการติดตามเฝ้าดูการใช้โทรศัพท์มือถือของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนีด้วยนะคะเรื่องการติดตามเฝ้าดูนี่เป็นประเด็นที่อ่อนไหวในเยอรมนีเมื่อคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับตำรวจลับเกสตาโปในยุคสมัยของพวกนาซีและในสมัยที่ตะวันเยอรมนีตะวันออกเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือเป็นอยู่ใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็มีตำรวจลับที่เรียกกันว่าสตาซีนะคะมากันที่พม่านะคะทางการพม่ากล่าวว่าได้จับกุมบุคคลอย่างน้อย362คนหลังเกิดการปะทะกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างกันในนครมันเดเลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า10คนในสัปดาห์ที่แล้ว จ้าหน้าที่ตำรวจในนครมันเดเลกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกควบคุมตัวนั้นเป็นเพราะข้อหาว่าละเมิดการจำกัดเวลาออกนอกสถานที่หรือเคอร์ฟิวที่ทางการนครมันเดเลบังคับใช้เพื่อที่จะผ่อนคลายความรุนแรงและกล่าวว่าได้ปลดปล่อยตัวผู้คนออกไปแล้วมากกว่า100คนพร้อมทั้งได้ให้คำเตือนด้วยแต่หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของทางการตำรวจนครมันเดเลนายจอมินอูบอกกับภาคภาษาพม่าของ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังกำลังเสาะแสวงหาบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารที่เกิดขึ้นด้วยค่ะหัวหน้าฝ่ายการสืบสวนของทางการตำรวจนครมันเดเลในพม่าบอกว่าคน16คนถูกจับขณะคว้างก้อนหินและถือไม้ในขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนพิเศษกำลังดำเนินการสืบสวนคนเหล่านี้รวมทั้งสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์และเก็บหลักฐานเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยให้ได้ความรุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่แล้วเมื่อชาวพุทธราวๆ300คนไปชุมนุมกันที่ร้านขายน้ำชาซึ่งเจ้าของเป็นชาวมุสลิมที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการข่มขืนผู้หญิงชาวพุทธนะคะประธานาธิบดีแต่งเซ่งของพม่ากล่าวเตือนเมื่อวันอังคารว่ารัฐบาลจะไม่เมินเฉยต่อความรุนแรงอีกต่อไปในขณะเดียวกันทางการพม่าได้กำหนดจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานในเขตต่างๆ7เขตด้วยกันในมันเดเลและส่งเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงไปควบคุมดูแลสถานการณ์หลังเกิดความรุนแรงในสัปดาห์ที่แล้วในอีกด้านหนึ่งนักต่อสู้เคลื่อนไหวและผู้นำชุมชนเร่งเร้าเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการต่อต้านผู้ที่กระจายข้อความแสดงความเกลียดชังโดยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยความรุนแรงระหว่างชาวพุทธในพม่ากับชาวมุสลิมในพม่านั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ค่ะมากันที่สหรัฐนะคะทางการสหรัฐกล่าวว่านักเดินทางที่มุ่งหน้าจะเข้าไปในสหรัฐจากท่าอากาศยานต่างประเทศบางแห่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถือติดตัวไปคือเซลฟอนหรือโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนั้นมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้หรืออย่างน้อยเมื่อเปิดเครื่องแล้วเครื่องทำงานได้ข้อความหรือว่ามาตรการอันนี้เป็นมาตรการใหม่สำหรับการรักษาความปลอดภัยนะคะในถ้อยแถลงสั้นๆที่มีออกมาเมื่อวันอาทิตย์สำนักงานการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งของสหรัฐหรือเรียกย่อๆว่า TSA กล่าวว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีแบตเตอรี่ใช้งานได้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่จะเข้าไปในสหรัฐและว่านักเดินทางที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะต้องถูกกลั่นกรองหรือตรวจค้นเพิ่มเติมทางการสหรัฐมิได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจค้นเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ได้เปิดเผยด้วยว่าท่าอากาศยานต่างประเทศแห่งไหนที่จะมีการตรวจค้นเพิ่มเติมเช่นนี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวง Homeland Security นายเจจอห์นสันมีคำสั่งให้ TSA นำมาตรการใหม่นี้ไปใช้ตามท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินตรงเข้าสหรัฐแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในคำสั่งอันนั้นคำสั่งนี้มีขึ้นในขณะที่นักเดินทางจากยุโรปและตะวันออกกลางเพื่อที่จะไปยังสหรัฐก็ยังคงจะต้องเผชิญหน้ากับมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างแข็งขันต่อไปด้วยนักวิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรการใหม่นี้กับข่าวกรองที่ชี้แนะว่าผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกอไอดากำลังพัฒนาวัตถุระเบิดใหม่ที่อาจจะนำขึ้นเครื่องบินโดยไม่ถูกตรวจพบได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่สำคัญคือศาลสูงสุดของอินเดียเพิ่งจะมีคำตัดสินลงมาว่าศาลชะรีอะหรือศาลที่ยึดหลักของศาสนาอิสลามเป็นแนวทางนั้นไม่มีอำนาจเชิงกฎหมายในอินเดียและคำสั่งของผู้นำทางศาสนาที่กระทบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับคำตัดสินของศาลในเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับก่อนหน้านี้ชาวอินเดียผู้หนึ่งขอให้ศาลพิจารณายกเลิกระบบศาลชะรีอะห์ซึ่งเป็นศาลที่ยึดตามแนวทางคำสอนของศาสนาอิสลามครับหลังจากที่ศาลชะรีอะห์แห่งหนึ่งสั่งให้การแต่งงานของสตรีมุสลิมคนหนึ่งเป็นโมฆะและสั่งให้เธอไปอยู่กับพ่อตาของเธอที่เคยถูกกล่าวหาว่าได้ข่มขืนสตรีผู้นี้ก่อนหน้านั้นศาลสูงสุดของอินเดียรับคำร้องและในที่สุดพิจารณาว่าศาลที่ดำเนินตามคำสอนของศาสนาอิสลามนั้นไม่มีอำนาจตามกฎหมายและตัดสินด้วยว่าคำสั่งของผู้นำศาสนาอิสลามจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับศาลสูงของอินเดียระบุว่าไม่มีศาสนาใดรวมถึงอิสลามที่สนับสนุนให้คนลงโทษผู้บริสุทธิ์ผ่านอำนาจที่ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายศาลบอกว่าชาวมุสลิมไม่มีพันธะที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำศาสนาอย่างไรก็ตามศาลสูงอินเดียไม่ได้สั่งให้ยกเลิกศาลชะรีอะห์ตามคำร้องเดิมของผู้ยื่นนะครับแต่บอกว่าหากผู้ใดต้องการที่จะรับคำตัดสินของศาลชะรีอะห์ก็ย่อมทำได้ศาลสูงได้กล่าวว่าศาลชะรีอะห์นั้นสามารถทำหน้าที่ได้ตราบใดที่มีประชาชนสมัครใจที่จะถูกพิจารณาคดีตามระบบดังกล่าวสมาชิกของชุมชนมุสลิมในอินเดียจำนวนหนึ่งร่วมกันปกป้องศาลชะรีอะห์และกล่าวว่าที่ศาลสูงตัดสินลงมานั้นเป็นการจัดระเบียบขั้นตอนให้ไม่มีความซับซ้อนและมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างที่คุณซาฟายับจิลานีกล่าวไว้ว่า
We had never said that the qazi or order of a qazi is binding upon any
เขากล่าวว่าชุมชนมุสลิมไม่เคยบอกว่าคำสั่งของผู้นำศาสนามีผลผูกพันและไม่เคยบอกว่าผู้นำศาสนาไม่สามารถพึ่งระบบศาลทั้งนี้อินเดียมีชาวมุสลิม150ล้านคนคิดเป็นร้อยละ13ของประชากรทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญของอินเดียอนุญาตให้ชาวมุสลิมดำเนินชีวิตตามความเชื่อของศาสนาของตนและตามปกติแล้วศาลชะรีอะห์ทำหน้าที่ตัดสินความขัดแย้งจากการสมรสและเรื่องทรัพย์สินเป็นหลักสำหรับเรื่องที่ตั้งศาลชะรีอะห์นั้นจะอยู่ตามชุมชนมุสลิมขนาดใหญ่ในอินเดียนะครับคามาลฟารุกีสมาชิกระดับผู้นำของกลุ่ม All India Personal Law Board กล่าวว่าศาลชะรีอะห์ไม่เคยพยายามปิดกั้นไม่ให้คนเข้าถึงระบบศาลตามปกติหรือศาลในรูปแบบอื่น
ๆ If two Muslims are ready to go in for arbitration and ask for the judgment for the reconciliation or for
เขายกตัวอย่างว่าหากคู่ขัดแย้งชาวมุสลิมไม่ต้องการขึ้นศาลชะรีอะห์และหันไปหาทางไกลเกลี่ยผ่านคณะอนุญาโตตุลาการแทนก็ย่อมทำได้คำตัดสินล่าสุดของศาลสูงสุดของอินเดียเรื่องศาลชะรีอะห์นั้นน่าจะเปิดประเด็นให้คนถกเถียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับระบบยุติธรรมและกฎหมายสำหรับสังคมที่หลากหลายทั้งชาติพันธุ์และศาสนาในประเทศอินเดียครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ Voice of America VOA Washington เรายังมีรายงานเรื่องกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และรายงานภาพยนตร์นะคะรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านต่างๆในขณะนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเวียดนามเจ้าหน้าที่เวียดนามกล่าวว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ของทางการทหารซึ่งกำลังออกไปปฏิบัติการภารกิจการฝึกกระโดดร่มตกลงนอกกรุงฮานอยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คน คนที่เสียชีวิตทั้งหมดนี่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะคะนอกจากนี้ยังมีอีก5คนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยทั้งหมดเป็นทหารเจ้าหน้าที่ของเวียดนามกล่าวว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ตกลงมาหลังจากที่ขึ้นบินได้เพียง15นาทีเกิดระเบิดและไฟไหม้นะคะยังไม่ทราบสาเหตุกำลังสืบสวนกันอยู่แต่เจ้าหน้าที่ทหารของเวียดนามกล่าวว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาทางเทคนิคมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการลอบทำร้ายหรือบ่อนทำลายในขณะเดียวกันเกิดแผ่นดินไหวทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกนะคะทางด้านใต้และอเมริกากลางส่งผลกระทบในขณะเดียวกันทั้งทางด้านใต้ของเม็กซิโกและส่วนหนึ่งของประเทศกัวเตมาลาซึ่งอยู่ติดพรมแดนทางด้านนั้นสำนักธรณีวิทยาของสหรัฐกล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้วัดความรุนแรงได้ถึง 6.9 นะคะมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย5คนและมีความเสียหายต่อบ้านเรือนโรงพยาบาลและโบสถ์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกแห่งผ่านทางมือถือเข้าไปดาวน์โหลดแอปได้ที่ทั้ง iStore และทาง Google Play นะคะอย่าลืมเลือกภาษาไทยเมื่อเลือก VOA แล้วคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อวันจันทร์ตอนที่ตลาดหุ้นและตลาดการเงินในนิวยอร์กปิดทำการดาวโจนส์ลดลง44จุดปิดที่ 17,024 ดัชนี Nasdaq ลดลง34จุดปิดที่ 4,452 S&P ก็ลดลง8จุดปิดที่ 1,978 ทองคำลดลงเหมือนกัน3ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,316 ดอลลาร์15เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์32บาท40สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะและคุณรัตพลอ่อนสนิทรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข่าวธุรกิจค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกำลังเยือนกรุงปักกิ่งและได้พบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนด้วยนะครับในการเยือนครั้งนี้ผู้นำเยอรมนีมาพร้อมกับตัวแทนภาคธุรกิจจำนวนมากและกำลังปรึกษากับผู้นำอาวุโสของจีนเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเดินทางถึงปักกิ่งหลังจากเยือนเมืองเชนดูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนผู้นำเยอรมนีซึ่งใช้เวลาอยู่ที่เสฉวน3วันมีจุดมุ่งหมายที่จะหาช่องทางทางธุรกิจให้กับบริษัทเยอรมนีในเขตตะวันตกของจีนนะครับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเคยมาเยือนจีนแล้วก่อนหน้านี้6ครั้งนะครับและมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในวันจันทร์นะครับมาที่เรื่องของเวียดนามบ้างครับสมาคมชาวประมงเวียดนามเรียกร้องให้จีนปล่อยเรือเวียดนามพร้อมลูกเรือที่ถูกจีนควบคุมตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่ามีชาวประมงเวียดนาม6คนถูกควบคุมตัวอยู่ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมไม่ไกลจากเกาะไหหนานะครับแต่สมาคมชาวประมงเวียดนามกล่าวว่าการจับตัวครั้งนี้แท้จริงแล้วเกิดขึ้นใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สมาคมชาวประมงเวียดนามพยายามจะสื่อนะครับว่าเรือลำนั้นถูกจับในหน้าน้ำของเวียดนามไม่ใช่ใกล้เกาะไหหนานของจีนครับสื่อของทางการรายงานได้ว่ารัฐบาลกรุงฮานอยได้เรียกร้องต่อกรุงปักกิ่งให้เปิดเผยจุดที่แน่ชัดที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วยครับไปกันที่ตะวันออกกลางนะครับคราวนี้เป็นเรื่องของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของตุรกีจากความวุ่นวายในอิรักอิรักนั้นเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่อันดับ2ของตุรกีด้วยมูลค่าส่งออกไปตลาดอิรักราว 14,000 ล้านดอลลาร์และนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าความรุนแรงที่เกิดจากกรณีกลุ่มติดอาวุธไอซิลเข้ายึดเมืองทางเหนือของอิรักและสร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐบาลแดกๆนั้นสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อตุรกีด้วยบริเวณที่เป็นหนึ่งในจุดเปราะบางคือชุมชนชาวเคิร์ดในอิรักและเขตดังกล่าวนั้นเป็นตลาดส่งออกถึง 75% ของสินค้าที่ตุรกีส่งออกไปขายในอิรักทั้งหมดนอกจากนั้นความไม่มั่นคงในตะวันออกกลางย ยังทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น10ดอลลาร์ต่อแบเรลจะทำให้ตุรกีขาดดุลพลังงาน 4,000 ล้านดอลลาร์และราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนั้นก็จะทำให้เงินเฟ้อของตุรกีเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่นที่พยายามปรับตัวกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากเกาหลีใต้และจีนนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งที่เคยเป็นผู้นำวงการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หันมาเปลี่ยนโรงงานที่ไม่ได้ถูกใช้งานในขณะนี้เป็นสถานที่ปลูกผักด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับฟูจิสึเคยปิดโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์ไป1แห่งเมื่อ5ปีก่อนนะครับและด้วยสภาพพื้นที่โรงงานที่ปลอดเชื้อและไม่มีฝุ่นตามมาตรฐานของโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การปลูกผักไร้แบคทีเรียครับฟูจิสึไม่ใช่ผู้ประกอบการรายเดียวของญี่ปุ่นที่ปรับตัวกับความรุดหน้าของบริษัทเทคโนโลยีคู่แข่งจากจีนและเกาหลีใต้โดยการหันมามองโอกาสด้านอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเพราะบริษัทโตชิบ้าของญี่ปุ่นเช่นกันก็บอกไม่นานนี้ว่าจะใช้โรงงานผลิตฟลอปปี้ดิสก์ใกล้กรุงโตเกียวมาปลูกผักด้วยหลังจากโรงงานดังกล่าวไม่ได้ถูกใช้งานมากว่า20ปีส่วน Panasonic Corp ก็เตรียมเปิดตัวแปลงผักที่ควบคุมบรรยากาศด้วยคอมพิวเตอร์แปลงผักของ Panasonic จะเป็นแปลงเรือนกระจกนะครับสำหรับการปลูกผักขมและพืชสวนครัวชนิดอื่นๆหรือแม้แต่บริษัทชาร์ปก็เช่นกันชาร์ปนั้นได้ทดสอบปลูกสตรอเบอรี่ในโรงเรือนที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยที่อากาศในโรงเรือนปลูกสตรอเบอรี่ของชาร์ปนั้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนครับราคาของผักและผลไม้เหล่านี้จะแพงกว่าปกติที่กรุงโตเกียวผักกาดตามท้องตลาดถูกตั้งราคาไว้ที่ประมาณ1ดอลลาร์ต่อหัวแต่ของฟูจิสึที่ปลูกในโรงงานเทคโนโลยีเดิมถูกขายที่ราคา3ดอลลาร์ต่อถุงนะครับบริษัทเหล่านี้กำลังรอวันที่จะขยายการผลิตให้คุ้มต้นทุนโตชิบ้าตั้งเป้าที่จะขายหัวผักกาดให้ได้3ล้านหัวต่อปีและอยากขยายธุรกิจไปในตะวันออกกลางและส่วนอื่นๆของเอเชียด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและคุณทรงพจน์สุภาผลกับรายงานกีฬารออยู่แล้วค่ะ
ครับเริ่มกันที่เทนนิสวิมเบิลดันนะครับโนวัคโจโควิชยอดนักเทนนิสชาวเซอร์เบียแซงราฟาเอลนาดาวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งหลังจากที่เพิ่งคว้าแชมป์วิมเบิลดันสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ด้วยการเอาชนะโรเจอร์เฟเดเลอร์3ต่อ2เซตส่วนเฟเดเลอร์เองนั้นก็ทำอันดับขยับขึ้นมาอยู่ที่3ของโลกเช่นกันจากการจัดอันดับล่าสุดของ ATPในส่วนของนักเทนนิสหญิงแชมป์วิมเบิลดันเปโตรควิโตวาขยับขึ้นจากอันดับ6มาอยู่ที่4ส่วนรองแชมป์ยูจินี่บูชาร์ดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ7นะครับขณะที่อันดับ1ถึง3ยังเหมือนเดิมคือเซเรน่าวิลเลียมส์ลีนาและซิโมนาฮาเลปตามลำดับครับและการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันปีนี้ที่เพิ่งจบไปก็มีเรื่องให้พูดถึงกันหลายเรื่องนะครับนอกจากการกลับมาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมครั้งแรกในรอบ18เดือนของโจโควิชแล้วยังมีการพูดถึงศักยภาพของโรเจอร์เฟเดเลอร์ในวัยย่าง33ปีที่ยังคงเล่นได้อย่างแข็งแกร่งไม่แพ้นักเทนนิสรุ่นน้องๆทำให้คาดว่าราชันบนคอร์ตเทนนิสผู้นี้จะเล่นไปได้อีกหลายปีนอกจากนี้ยังมีนักเทนนิสรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอีกหลายคนซึ่งแจ้งเกิดในรายการนี้นะครับเช่นกริกอร์ดิมิทรอฟจากบัลแกเรียและมีลอสราอนิกจากแคนาดาที่ทะลุมาถึงรอบ4คนสุดท้ายนิกเคอร์กิออสวัย19ปีที่ปราบราฟาเอลนาดาลมาได้รวมทั้งนักเทนนิสหญิงขวัญใจคนใหม่ของแฟนๆคือยูจินี่บูชาร์ดจากแคนาดาที่แม้จะพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ได้รับการขนานนามไว้ว่าเป็นเจ้าหญิงคนใหม่ของวงการเทนนิสโลกไปแล้วนะครับมาที่เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโลกบ้างนะครับฟีฟ่าประกาศว่าฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้มีจำนวนผู้ชมในสนามเฉลี่ยมากเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การจัดฟุตบอลโลกคือ 52,762 คนต่อเกม ส่วนอันดับหนึ่งยังเป็นฟุตบอลโลกที่สหรัฐเมื่อปีคศ1994ซึ่งมีตัวเลขเฉลี่ยผู้ชมในสนามต่อเกมสูงถึง 68,991 คนซึ่งทางฟีฟ่าระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสนามกีฬาในสหรัฐนั้นมีความจุมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับและสำหรับฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้คู่แรกนั้นเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเจ้าภาพบราซิลกับทีมอินซีเล็กเจอร์มานีซึ่งแน่นอนแล้วว่าบราซิลจะไม่มีผู้เล่นสำคัญ2คนคือกัปตันทีมเทียโกซินบาและกองหน้าเนมาร์ที่ได้รับบาดเจ็บแต่นักวิเคราะห์หลายคนยังคงมองว่าบราซิลเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นเป็นการพบกันระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินากับทีมสีส้มเนเธอร์แลนด์และก่อนเกมจะเริ่มขึ้นในวันพุธนี้ทีมเนเธอร์แลนด์ได้รับการอัดฉีดครั้งใหญ่นะครับเมื่อบริษัทผลิตยานอวกาศ X-Core ในเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะพานักฟุตบอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขึ้นไปท่องเที่ยวบนอวกาศฟรีหากเนเธอร์แลนด์สามารถคว้าแชมป์โลกได้นิตยสาร Forbes รายงานว่าบริษัท X-Core Space Expeditions มีกำหนดจะให้บริการเที่ยวบินท่องอวกาศเริ่มตั้งแต่ปีคศ2016นะครับโดยใช้ยานอวกาศที่มีชื่อว่า Lynx ที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ1คนและมีค่าใช้จ่ายตกคนละประมาณ 100,000 ดอลลาร์นั่นหมายความว่าหากทีมเนเธอร์แลนด์สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้จริง X-Core จะต้องส่งเที่ยวบินขึ้นไปตามจำนวนนักฟุตบอลในทีมคือ23คนและนั่นคงจะทำให้สมญานามของทีมชาติเนเธอร์แลนด์คือ Flying Dutchmanยิ่งดูมีมนต์ขลังมากขึ้นครับ
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานข่าวกีฬาจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะคะและคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันหยุดยาววันชาติอเมริกันตัวเลขรายได้และบรรดาคอหนังค่อนข้างจะบางตานะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนๆและแอนิเมชันตอนต่อHow to Train Your Dragon ภาค2ก็ค่อยๆหย่อนตัวแบบ Soft Landing ลงแตะพื้นที่อันดับ5ครับ There. Come on, Toothless. Let's see what you got, bud. เช่นเดียวกันกับหนังแนวตลกที่สร้างต่อยอดจากเรื่องของการร่วมทำงานระหว่าง2ตำรวจต่างสไตล์ซึ่งคราวนี้เข้าไปเจาะหาเบาะแสในรั้วมหาวิทยาลัย22 Jump Streetกระโดดจากแป้นที่2ลงมาเป็นที่4 We're like a power couple. We're like Rihanna and Chris Brown. You're a good dancer. Sometimes you're meaner than I'd like you to be. Drunk Stagger. หนังใหม่1ใน2เรื่องเป็นแนวสยองขวัญที่อ้างว่าได้แรงดลใจมาจากเรื่องจริงจากแฟ้มลับซึ่งไม่เปิดเผยของนักสืบในนครนิวยอร์กเกี่ยวกับการเข้าสิงสู่ของวิญญาณร้ายที่เขย่าขวัญชาวเมืองDeliver Us From Evil นำส่งผลงานได้เป็นอันดับ3ครับ As a cop I've seen some horrible things but nothing that can't be explained by human nature สำหรับอันดับ2ก็เป็นหนังเข้าใหม่แนวชวนหัวที่เมลิซ่าแมคคาร์ธีกระโดดลงมากำกับและแสดงเองในบทของหญิงสาวผู้สิ้นไร้ไม้ตอกหมดหนทางและจำต้องยอมร่วมหัวจมท้ายกับคุณยายขี้เมาในเรื่องแคมมี Freeze nobody move Don't even think about it I need you put all the cash in a bag for meme และมหาวิบัติยุคศูนย์พันที่มุ่งมั่นจะทำลายสายพันธุ์มนุษย์นั่นก็เป็นเขาโครงหรือทั้งหมดและทุกอย่างที่ Transformers ภาค4 Age of Extinction สามารถนำเสนอให้กับผู้ชม How many more of my kind must be sacrificed? Gotta have faith, Prime. Maybe not in who we are. แต่ถึงแม้จะติดอันดับ1ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ก็ตาม Transformer ตอน4ก็ไม่สามารถแปลงรูปความเงียบเหงาเฉื่อยชาในโรงภาพยนตร์ช่วงหยุดยาว3วันปีนี้ให้คึกคักขึ้นมาได้แถมรายได้ยังตกต่ำลงจากสัปดาห์ก่อนราว2ใน3ด้วยเช่นกันผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญ และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington